Аб'яднання «Традыцыя» існуе больш за 10 гадоў. На рахунку творцаў такія выставачныя праекты, як «Мінск, горад майго юнацтва», «Рубцы нашай памяці», «Спыніся імгненне», «Твоё скрыжаванне» і іншае. Далягляд рэальнасці чарговы праект, які адбываецца штогод як падвядзенне творчых вынікаў мастакоў за апошні час. Таму ў экспазіцыі пераважна свежыя карціны, расказвае намеснік старшыні секцыі «Традыцыя» Уладзімір Уродніч.
Фактычна у экспазіцыі прадстаўлены работы. У асноўным гэта жывапіс, безумоўна. Мы, як кажуць, традыцыя Журналісты адчуваем актуальна тое, што кладзецца на душу чалавека. Это вельмі важна. Мы жывем, мы адчуваем, што мы нешта каштуем, кожны з нас асоба. Мы верым у тую традыцыю, якая ў народзе існуе.
Экспазіцыя адбываецца ў год малой радзімы, таму на карцінах мастакоў іх родныя мясціны, вёскі і гарады, у якіх прайшло дзяцінства. Яны шчыра дзеляцца самым дарагім, каштоўным праз творы. Дарэчы, у рамках выставы карціны не толькі членаў аб'яднання «Традыцыя», далучыліся мастакі з абласных гарадоў.
Увогуле прадстаўлена дзе-небудзь каля 25 чалавек. Гэта аптымальная колькасць, на якую мы разлічвалі. Я вам скажу, што на кожную работу трэба глядзець асобна. Ёсць партрэты, многа краявідаў. Ну, такі некі мікрапогляд на той час, у якім мы жывем. Калі мы жывем і не выкладываемся поўнасцю як спартсмен на сваіх дыстанцыях, то ўзнікае пытанне. Дык як гэта, што это за работа, каму яна такая трэба? Мы жывем 100% аддацца творчасці, каб эта творчасць была цікава і патрэбна людзям. Я падкрэсліваю, што яна ўсяго толькі працягвае нашу настойлівасць, што рэалістычнаму мастацтву сёння ёсць месца, і гэтаму мастацтву таксама ёсць свой глядач.
Творцы упэўненыя, далягляд рэальнасці ў кожнага свае. Яны лічаць, што іх творчасць – гэта аснова мастацтва. Таму сучасныя жанры і формы ў экспазіцыі не ўбачыш. Затое выстава прапануе карціны заслужаных дзеячаў культуры Беларусі: Леаніда Дударынкі, Мікалая Апіёка, жывапісцаў Пятра Паршына, Леаніда Гоманава, мастака Святаслава Федарэнкі. Ён таксама ўдзельнік выставы.
Карціна называецца «Янка Купала» і «Купкос». Это выполнен холст маслом, живопись. Ну, эта картина связана с нашими песнярами, скажем, литературой. Я тему поэтому продолжаю в своем творчестве.
Экспозиция «Далягляды реальности» протягнется у столичном палаце мастацтва до 12 жніўня. Мастаки спадзяюцца, что кожный наведвальник знойдзе нешта для себе, успомнить родные мясціны и пераканаецца у прыгажосці нашей краіны. Виктория Батюкова для канала «Культура».